Jau piekto gadu Latvijas skolas Soma turpina savu misiju un nodrošina skolēniem iespēju regulāri iepazīt dažādas kultūras norises. Aizvadītais gads programmai nebija vieglas, jo vēl bija jūtamas Covid-krīzes sekas un vajadzēja strādāt ar samazinātu finansējumu, bet vienalga darbus pārdomāt plānojot programmai izdevās aptvert 96% skolēnu no 1. Līdz 12. Klasei. Ar katru gadu tās piedāvājums dažādi, aizvien mazāk paliek vienkāršotu didaktisku norišu, bet arvien vairāk orģinālu un radoši spēcīgu projektu, kas aptver visu vecumu skolēnus, stāsta programmas vadītāja Aija Tūna.
Mums sākotnēji bija bažas par pusauģu auditoriju, ka nepietiekoši piedāvājums, nevarēja saprast, kā viņas uzrunāt. Nu, šķiet, ka ar to mēs esam krietni pavirzījušies priekšu un pusauģi atrod sev piemērotas tēmas un izpausmes līdzekļus gan muzejos, gan izrādēs, gan koncertos.
Programmas īstenotājs šobrīd par ļoti svarīgu savu uzdevumu uzskata sniegt atbalstu pedagogiem, lai viņi spētu veikt pēc iespējas kvalitatīvākas un drosmīgākas kultūras norišu izvēles.
Saplānot darbus tā, lai tā nav tikai tuvāka apkārtne. Jā, mēs varam pamatoti atsaukties uz ierobežotiem līdzekļiem, bet mums ir bezgalīgi daudz piemēru, kur saplānojot norises atrodas arī iespēja kādai no klasēm aizbraukt uz nacionālajām kultūras institūcijām, un tās jau nevienmēr atrodas tikai Rīgā. Ir svarīgi arī pabūt reģionālajās koncertzālēs vai citos interesantos kultūras objektos. Un vēl tikpat svarīgi ir, lai Rīgas bērni tiktu uz citām Latvijas vietām, un tas ir dažkārt pat vēl sarežģītāk nekā pierobežas bērniem nokļūt Rīgā.
Programmas koordinātore Rīgas 22. Vidusskolā Anita Kunda stāsta, ka šīs skolas skolēni otrajā semestrī piemēram apmeklējuši kopumā 24 kultūras norises. Tās plānojot īpašu uzmanību tiek pievērsta tam, lai redzēto varētu integrēt nevis tikai kādā vienā mācību priekšmetā, bet dažādos.
Likās pārāk izšķērdīgi, ja teiksim, mums aiziet bērni un pēc tam tā refleksija pēc apmeklējuma notiek tikai, teiksim, latviešu valodas stundās. Mēs sākām mēģināt, un tas sanāca visai veiksmīgi apvienot, lai, teiksim, kad iet 11. Klase, skatās filmas, tur mācas piena, ja, tad lai nav tā, ka pēc tam tas mācas piens izskan priekš viņiem tikai literatūras stundās, tāpēc, kad noteikti tur vēl arī var pieslēgties vēstures skolotāji, noteikti mēs arī atrodam iespēju par to vizuālās mākslas stundās runāt, un nākamajā gadā faktiski tas ir mūsu pamata mērķis mēģināt apvienot ar vienu lielāku skaitu ar mācību priekšmetiem, kuri vienkārši sajietu vienā tajā punktā.
Latvijas skolas Somas 5 gadu jubilejas centrālais notikums būs konference šā gada rudenī, kurā pārrunās dažādus programmas īstenošanas aspektus un izvirzīs nākamos soļus programmas attīstībai. Baiba Kušča, Latvijas radio.